Blaðsíða 13. Refir reyna að þyta sig á haustin og éta þá eins mikið og þeir geta af berjum. Þytan er bæði orkuforði þegar erfitt að ná í æti og einangrun gegn kulda. Þeir grafa mat í jörðu á sumrin og haustin og geyma hann þannig til vetrarins. Refir hafa mjög næmt þefskinn sem þeir nota meðal annars til að finna bráð og hræ. Hvers vegna fita refir sig á haustin? Myndatexti: Refir eru sólgnir í fugla. Í skottinu stendur: Hvað eru dýrbítar?